Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Cities and the Wealth of Nations Principles of Economic Life ay isang aklat ng pagsusuring pang-ekonomiya ni Jane Jacobs na unang inilathala noong 1984. Hindi ito karaniwang aklat tungkol sa pambansang badyet, kalakalan o patakaran ng sentral na pamahalaan. Sa halip, inililipat nito ang pangunahing tanong ng ekonomiya sa antas ng lungsod. Para kay Jacobs, ang mga lungsod at kanilang nakapaligid na rehiyon, hindi ang mga bansa, ang aktual na lumilikha ng bagong trabaho, kasanayan, produkto at kayamanan. Pinalalawak ng aklat ang mga ideyang inilatag niya sa The Economy of Cities, lalo na ang import replacement o paglikha sa lokal ng mga produktong dating inaangkat. Gumagamit siya ng mga obserbasyon mula sa kasaysayan at iba't ibang lugar upang kwestiyonin ang mga nakasanayang paliwanag tungkol sa pag-unlad, inflasyon, kawalan ng trabaho, at pera. Layunin nitong ipakita na ang paglago ay hindi simpleng resulta ng pambansang plano. Mas madalas, nagsisimula ito sa magkakaibang gawain, praktikal na kaalaman, at pag-iiksperimento ng mga negosyo sa masiglang lungsod. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang lungsod, hindi ang bansa, ang tunay na unit ng paglikha ng kayamanan. Pinakamatapang na pahayag ni Jacobs ang ideya na mali ang pagtrato sa bansa bilang pangunahing unit ng pagsusuring pang-ekonomiya. Mahalaga ang mga bansa sa batas, depensa, buwis at diplomasya, ngunit hindi sila ang lugar kung saan karaniwang nabubuo ang mga bagong produkto at paraan ng paggawa. Nangyayari ang mga ito sa mga lungsod kung saan nagtatagpo ang mga manggagawa, mamimili, negosyante, tagapagtustos at iba't ibang uri ng kaalaman. Dahil dito, maaring magkaiba ng malaki ang kalagayan ng mga lungsod kahit nasa iisang bansa sila. Ang isang lungsod ay pwedeng lumalawak ang industriya at trabaho habang ang isa ay nawawala ng kakayahang lumikha ng bagong kabuhayan. Para kay Jacobs, natatabunan ang ganitong pagkakaiba kapag pambansang average lamang ang tinitingnan. Mahalaga ang pananaw na ito sa Pilipinas kung saan hindi pare-pareho ang galaw ng ekonomiya ng Metro Manila, Cebu, Davao, Iloilo at iba pang sentrong lungsod. Hindi sapat na sabihing lumalago ang bansa kung ang paglago ay nakasentro lamang sa ilang lugar at hindi nagbubunga ng matibay na lokal na kakayahan sa iba. Hindi ring ibig sabihin ni Jacobs na dapat baliwalain ang bansa. Ang punto niya, dapat magsimula ang pag-unawa sa aktual na lugar kung saan lumilitaw ang pagbabago, ugnayan at inobasyon. Sa ganitong lente, ang ekonomiya ay nakikitang network ng mga lungsod na may magkakaibang lakas, problema at landas ng pag-unlad. Ikalawa, import replacement bilang proseso ng pagbuo ng lokal na industriya, sentral sa aklat ang import replacement, ang proseso kung saan ang isang lungsod ay nagsisimulang gumawa ng bagay o serbisyo na dati nitong inaangkat mula sa ibang lugar. Hindi ito simpleng panawagan na isara ang ekonomiya sa dayuhang produkto. Para kay Jacobs, nagsisimula ito sa praktikal na pagkakataon. May lokal na negosyante o manggagawa na nakakakita ng produktong palaging binibili mula sa labas, natututo kung paano ito gawin at inaangkop ito sa lokal na pangangailangan. Kapag nagtagumpay, hindi lamang nababawasan ang pag-asa sa inaangkat. Nabubuo rin ang mga bagong kasanayan, supplier, trabaho at posibilidad para sa iba pang negosyo. Halimbawa, ang paggawa ng isang dating inaangkat na piyesa ay maaaring humantong sa lokal na pagkukumpuni, pagdidisenyo, pagsasanay at paggawa ng kaugnay na kagamitan. Ito ang dahilan kung bakit para kay Jacobs, ang pag-unlad ay parang magkakaugnay na proseso, hindi isang proyektong natatapos sa isang malaking puhunan. Mahalaga rin ang pagkakaiba nito sa proteksyong pangkalakalan na ipinapataw mula sa itaas. Hindi automatikong nagiging produktibo ang lokal na industriya dahil lamang sa taripa o pagbabawal sa import. Kailangan nitong magkaroon ng tunay na kakayahan, mamimili, kaalaman at koneksyon sa iba pang gawain sa lungsod sa konteksto ng Pilipinas. Makabuluhan ito sa pagtingin sa mga lokal na negosyo na nagdaragdag ng halaga sa pagkain, materyales, paggawaan. At serbisyong dati ay umaasa lamang sa sentrong pamilihan o sa pag-angkat. Ang diin ni Jacobs ay pagkatuto at paglikha ng kapasidad, hindi paghihiwalay sa pandaigdigang kalakalan. Ikatlo, pagkakaiba-iba ng industriya ang nagbibigay ng tibay sa lungsod. Hindi itinuturing ni Jacobs na sapat ang paglago ng isang lungsod dahil lamang sa iisang matagumpay na industriya. Para sa kanya, mas matibay ang ekonomiya kapag maraming uri ng gawain ang sabay-sabay na umiiral at nagkakapalitan ng kasanayan. ang pagkakaiba-iba ay nagbibigay ng espasyo para sa mga bagong kombinasyon. Maaring ang kaalamang nabuo sa pagkukumpuni, transportasyon, pagkain, disenyo, o maliliit na paggawaan ay magamit sa ibang negosyo. Sa ganitong paraan, ang lungsod ay hindi lamang lugar ng bentahan. Isa itong kapaligiran ng tuloy-tuloy na pagkatuto. Kabaligtaran nito ang ekonomiyang sobrang nakaasa sa isang produkto, isang malalaking kumpanya, o isang uri ng trabaho. Kapag humina ang pangunahing sektor, mabilis na nadadamay ang trabaho, kita, at lokal na serbisyo. Hindi sinasabi ni Jacobs na masama ang spesyalisasyon. May pakinabang ang pagiging mahusay sa isang gawain. Ngunit nagiging mapanganib ito kung wala ng ibang aktibidad na makasasalo sa ekonomiya o makalilikha ng susunod na pagkakataon. Mahalaga rin dito ang sapat na laki at kasiglahan ng lungsod. Kailangan ng mga maliliit at katamtamang negosyo ng malapit na merkado, maasahang supplier at manggagawang may iba-ibang kakayahan upang makasubok ng bagong ideya. Sa mga lungsod sa Pilipinas, ipinapahiwatig nito na ang pangmatagalang pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng gusali, mall o isang malaking investment. Mas mahalaga kung lumalawak ba ang hanay ng lokal na negosyo at kung may pagkakataon bang magmula sa isang gawain tungo sa mas marami pang produktibong gawain. Ika-apat, stagflation at ang hindi pantay na epekto ng pambansang patakaran. Tinututukan ni Jacobs ang stagflation, ang sabayang pagtaas ng inflasyon at kawalan ng trabaho. Dahil ipinapakita nito ang limitasyon ng mga paliwanag na nakatingin lamang sa kabuuang demand ng isang bansa. Sa simpleng pananaw, kung maraming walang trabaho, dapat humina ang pagbili at bumaba ang presyo. Ngunit ang aktual na ekonomiya ay maaring magpakita ng mataas na presyo kahit kulang ang trabaho. Para kay Jacobs, mas maunawaan ito kapag tinignan ang pagkasira o paghina ng kakayahan ng mga lungsod na lumikha ng produktibong gawain at palitan ang mga inaangkat. Kung kulang ang lokal na produksyon at inobasyon, maaaring tumaas ang gastos at presyo habang hindi naman nadaragdagan ang makabuluhang trabaho. Ginagamit niya ang magkakaibang pagbangon ng mga lugar matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig upang idiin na ang tulong o pampasiglang programa ay hindi pare-pareho ang resulta. Sa lahat ng lungsod, maaring may rehiyong handang gamitin ang dagdag na puhunan para palawakin ang mga umiiral na kakayahan. Samantalang ang iba ay walang sapat na lokal na ugnayan upang gawin iyon. Dahil dito, ang parehong pambansang patakaran ay pwedeng magdulot ng magkaibang epekto. Hindi nagbibigay ang aklat ng madaling reseta para sa inflasyon. Sa halip, hinihingi nitong siyasatin kung saan napupunta ang puhunan, anong lokal na kakayahan ang lumalago, at kung ang trabaho ay nakaugat sa produktibong paglikha o pansamantalang paggasta lamang. Mahalaga itong paalala laban sa paghusga sa ekonomiya, gamit lang ang pambansang numero. Panghuli, iisang salapi at sentralisadong pagpaplano sa harap ng magkakaibang lungsod. Isa pang kontrobersyal na argumento ni Jacobs ang pagtingin sa problema ng iisang salapi sa malalaking bansang binubuo ng lubhang magkakaibang ekonomiyang panlungsod. Kapag iisa ang patakaran sa pera, interes at daloy ng kredito, hindi nito automatikong natutugunan ang pangangailangan ng bawat lungsod. Ang patakarang sapat para sa mabilis na lumalagong sentro ay maaaring masyadong mahigpit para sa lungsod na nangangailangan ng puhunan at bagong trabaho. Maari ring angkop ang patakaran sa humihinang lugar ngunit magdulot ng sobrang pag-init ng presyo sa masiglang sentro. Hindi simpleng mungkahi ang aklat na hati-hatiin ang mga bansa sa magkakahiwalay na pera. Ang mas malalim nitong punto ay ang panganib ng pag-aakalang pare-pareho ang kalagayan sa loob ng isang pambansang ekonomiya. Kaugnay nito ang kritisismo ni Jacobs sa malawakang pagpaplanong kulang sa lokal na kaalaman. Ang mga opisyal at malalaking institusyon ay kadalasang gumagamit ng pangkalahatang kategorya, samantalang ang mga residente, maliliit na negosyo, at lokal na manggagawa ang mas nakaaalam ng aktual na hadlang at pagkakataon sa kanilang lugar. Hindi rin siya ganap na laban sa papel ng pamahalaan. Ang diin niya ay dapat suportahan ng mga patakaran ang lokal na pagkakaiba-iba, eksperimento at kakayahang umangkop sa halip na palitan ang mga ito ng iisang hulma. Para sa mga mambabasang Pilipino, mahalaga ito sa usapin ng sobrang pagsentro ng desisyon at puhunan sa kabisera. Itinutulak ng aklat ang mas masusing tanong kung aling mga lungsod ang tunay na napalalakas ng isang patakaran at alin ang hindi nakikita sa pambansang larawan. Bilang pagtatapos, mainambasahin ng Cities and the Wealth of Nations ng mga mag-aral at practitioner sa economics, urban planning, pampublikong administrasyon, geografiyang pang-ekonomiya at lokal na pagpapaunlad. Kapakipakinabang din ito sa mga negosyante, leader, komunidad. At mamamayang gustong suriin kung bakit may mga lungsod na lumalawak ang kabuhayan habang may iba namang nananatiling umaasa sa iisang sektor sentrong pamilihan, o tulong mula sa labas. Hindi ito aklat na nagbibigay ng formula o teknikal na modelo para agad sukatin ang lahat ng pangyayari. Sa halip, nagbibigay ito ng ibang balangkas ng pag-iisip. Itinuturo nitong tingnan ang paglikha ng trabaho, kaalaman at produkto sa antas kung saan aktual itong nangyayari sa masalimuot na buhay ng lungsod. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming aklat sa ekonomiya dahil hindi nito ginagawang pangunahing tauhan ang pambansang pamahalaan, malalaking industriya o pangkalahatang estadistika. Ang sentro nito ay ang lungsod bilang buhay na sistemang natututo, nagkakamali, umaangkop at lumilikha ng mga bagong ugnayan. Ang import replacement ay mahalagang halimbawa ng ganitong pagtingin dahil ipinapaliwanag nito ang pag-unlad bilang pagdami ng lokal na kakayahan, hindi lamang pagdami ng puhunan o konsumo. May mga mambabasa, lalo na ang naghahanap ng formal na mathematical na economics, na maaring makita ang paraan ni Jacobs na mapanulsol at hindi konbensyonal. Gayunman, ang lakas nito ay nasa malinaw na pagtatanong sa mga ipinapalagay na normal. Sa panahon ng usapan tungkol sa regional na agwat, sentralisasyon, at katatagan ng lokal na kabuhayan, nananatiling kapaki-pakinabang ang kanyang pananaw. Kung gusto mong sumuporta Jane Jacobs, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.